Esan Erran irratian. Egunero.
Astelena, astarte, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun txarrak dira. Astelena, astartea, astazkena, hortzeguna, hortzirala, egun zailak dira. Beharrek aste ondarra hor dugu, lanetik urrun eguraldi ona. Burua uste eta kezkarik gabe.
Otsaiak 13 ditu gaur, osteguna, irratiaren nazioarteko eguna da eta egunero irratsaioa entzuten ari zarete. Anonimotz, Basaburua, Ultzama, Atetz, Odieta, Anue eta Lantz, Esan Erran irratian gaude, 107.9 FM-an, eta gure webunean ere gu entzuteko aukera duzue, amesti.eusen, goizeko 11 arte izanen gara hemen, eta ordu bat aterdiak edo arratsaldeko 8 baldin badira, errepikapen antzuten ari zarete. Esan Erran irratia, noiz nahi entzun dezakezue amesti.eusen, zuzenekoa entzun dezakezue, baina baita bertan zintzilikatzen ditugun eduki guztiak ere, hau da, irratsaioak osorik, elkarrizketak eta kolaborazioak. Kristalaren bestaldean, Garazi Zabaleta Urkiola mikrofonoan eta teknikan, Nitziar Perez Argomaniz, kaixo Garazi egunon.
Iep, aitziar, ostegunon, azkenen niritsi da ostegune.
Bai, 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 zer moduz, bai, bai, ongi. Hola, gainera, ez dakit argi gehiago dago gaurrez, atzo nahiko ilun egon zen eguna. Eta bai, bai somatu dut gaur
aldaketa.
Energia gehiagorekin nator eta
bueno. Aspaldi zen, ez ginula bai. Mezu positiboa ematen hasierako sarrera hontan, ongi
bai,
ongi.
Bai, bai.
Bai, ni deskansatuta ere, gaur san atzo ez nula ongi loin, ba gaur atzo sartu nintzen ez dakit, 11:00 eta 8:00 jarri dute alarma eta segidan indot, eh. Mm-hmm. Beraz horrek esan nahi dut 9:00.
Bai, nik segidan ez, baina ordu desente mandituetoean. Ez, nik bai, 11:00 eta 4:00 denetarako edo sartu nintzen. Eta bai, ba, gaur 8:00 laurden gutxi dolako zerbait izango zen, bai, bai.
Ongi, ongi deskantzatuta.
Deskantzatuta, energiarekin,
asteburako prest.
Bai, bai.
Ongi, estela atzo, besti gabe edo...
Bai, 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 atzo ezerrola... Berezirik kontatzeko. Mm. Bai, hori esan dut, irratiaren nazioarteko bai. Eguna dela. Lagun batek esan dit, ze gaur goizan ez dut irratia piztu, eta ez nahi zenteratu.
Bai, Euskadi Irratin aipatu du, eta entzulen mezuk ere Bueno, badakizu egun hau aprobetxatzen da, ez, autobombo pixko aterako, eta norbere bururi lore gotatzeko, eta entzulek esaten zuen, jo, ba, haze kompainia den, Euskadi Irratia, goizen esnatu talenda biziko gauze da irratie piztea, eta, bueno, alako, zuek ere, nahi baduzuen, zuleren bat beste alden baldin badau,
bai, hori da.
Zorion du nahi duna esan erran, edo esan ze garrantzitsu eden irrati hau bai asarako.
Ze garrantzitsua garen gu, zendako.
Noixe. Ja que hasi ganez, energi positiboakin, ba, oandik energi geio, positibo gehiago ere, ba, eskertuko ginuke.
Bai, bai, horretarako deitu dezakezue 9848-10-2212 telefono zenbakira, edo nahiago baduzue bidali mezua WhatsApp-ez edo Telegramez 689-033-000 telefonora, eta nahiago dugu mezua bidaltzen baldin baduzue audio bidez edo audio formatoan bidaltzen baldin baduzue, eta horrela, ba, ez dugu bakarrik gure ahotsak entzuten. Eta, bai, ez dakit, zu ongi atzo, ez dizut galdetu?
Bai, zu bezala txu, deus espezialik ez, ba, ize ba, batekin hola erdi bilera bat nun, etxeko kontu batzu taz, eta ondoren etxera joan, zut ondoan jarri nintzen, ondo nintzen argia irakurtzen, eta, ba, oso elkarrizketa interesgarri bat, topatunun, etzen oengo argia, men bezalatxu, korreos leitzen ere nahiko kaskar dabil, eta iristen zaizkit argiak astero beharren, bi asten behin eta binaka. Eta ordun esan enuke, bai, bazela, duela, ez dakit, bi edo hiru asteko argia, eta hain naiz hemen behitzen, esateko, ba, gehiago, hain naiz ikusten duela hiru asteko, zela, no, ni banua. Eta badau, Sara Babiker izeneko, ba, bera antropologoa omen da, eta elkarrizketa bat, eta, ba, pixkoat berak, irin ingurun indausnarketa, eta irik aztertu jo iriko erritmoak, ba, ikuspegi antropologikotik, eta elkarrizketa egiten zioan pixkoat bere liburu horren ingurun, eta gustatu zitzaien esaten zulako titularra da, abiadura honetan ezin diegu eutxi, berez funtsezkoak diren gauza batzuei, eta ba, pixkat, ba, zalantzan jartzen zuen iritako erritmo frenetik hori, ez, konparatzen zuen hamsterran gurpiltzoro ditako batekin, eta kazetaritzan ingurun ere, zebera kazetari ibili da El Salto diarion, eta usnarketak ere egiten zituen, ez, ba, pixkat, kontra esanatan nola sumatzen zen, batetik ikusten dolako ze beharrezkoa den, alako, ba, komunikabide, ba, beste ikuspegi kritiko bat duen komunikabideen lana, eta bere ere horri bili dela, baina askotan komunikabide horietan ere nola egunerokotasun frenetiko horren esklabo bihurtzen gan, ez, orduan, nik pentsatu nu, bueno, gurea slow kazetaritza dela askotan aldarrikatu dugu.
Bai, baina ba, egia da, askotan ez dugula betetzen slow journalism hori.
Bai.
Ez, saiatzen gara, igual hain beste garrantzia ez ematen bere alakotasun horri.
Hori da.
Baina batzutan ez, erritmoak ere jaten, bai, jaten gaitu pixka bat.
Bai. Bueno, hoixe, hoixe, esan edo, maten do deus interesgarrik ez nula inatu atxalden, eta esan, pues, bira, bada.
Oso interesgarria, nahi bai.
Norbatik nahi bada, argian dau. Sara Babiker.
Sara Babiker, bai. Ze abizenez?
Bai, bera jatorri, esango nuke, gurasotako bat jatorri espainiarrekoa, eta bestea Sudangoa edo Afrikako herrialde batekoa zen. Esango nuke Sudan zela, baino hain, akaso hankas hartuko dute, baina, bueno, oi. Bai.
Bale, ba, puntatzen dugu, neri gomendio interesgarria iritu zait. Eberki.
Ba, oixe, aurrea.
Bazen aurrera. Eta esan dugu otsailaren 13a dela eta osteguna irratiaren nazioarteko eguna. Zer izanen dugu gaurko irratsaioan? Elkarrizketaren tartean Gurutze Santxo Odietarrarekin hitz eginen dugu. Energia burujabetzaren inguruko hainbat ekimen antolatu dituztelako herritar talde batek, eta adibidez, ba, argindarraren fakturak ulertzeko saio bat izan zuten otsailaren 7an, eta bihar, ba, bigarren hitzordu bat izanen dute energia komunitateen inguruko mahai ingurua, Odietako udaletxean, Herripan bihar arratsaldeko 7etan, eta han Mendialdeko bi esperientzia ezagutzeko aukera izanen da beren protagonisten eskutik. Eta kolaborazioari dagokionez, Estena eta Badena tokatzen da gaur, Eneko Jurramendi eta Mikel Lakasta etorriko dira haien begirada Zorrotzarekin historia aztertzeko. Ikasturte honetan, entzulefinak zaretenok badakizue gure inguruko animalien historiaz ari direla, eta horrekoan zerriaren inguruko bitxikeriak, bitxikeriaren saio hori motz gelditu zitzaigunez, ba, gaur gai horri helduko diote berriro. Goazen orain, gure hurrengo atalera.
Argiaren egutegiko efemerideak. Gaurko egunez...
Pneumonia ziltzela, autolesinatu egintzela, hiltzute moduan hiltzea gutxi ez eta gezurra gorpuaren gainera. Hiltzea gutxi ez eta gorpua bahitu nahi izan zuten. Iluntasun gordinena berretsi zuen Joseren gorputz ubelduak. Inoiz, ahaztuko ez den argazkia. Betirako, torturarekin lotuko dena. Baina ilunpeak...
Ba, Itziarre beste irrati batzutan ere entzun izan du segurazki entzule, gaur 44 urte betetzen diela Jose Arregi Izagirretako kidea Karabantxelgo Espetxeko ospitalen torturen ondorioz hil zenetik. 1981ko otsaien 13 izan zen hau, esan bezala gaur 44 urte. Madrilgo segurtasun zuzendaritza nagusin 9 egunez torturatu zuen Jose Arregi, eta berak bere espetxeko kidei hil aurretik adierazi zien oso latza izan da. Eta bere arrebak salatu izan denez, Jose Arregin arrebak salatu izan denez, 73 polizik torturatu zuen Jose Arregi. Ez zituen zigortu eta are gehiago aitako batzuk kondekoratu ere egin zituen gerora. Zein zien ba, polizia aitako batzuk Antonio Gil Rubiales eta Julian Marin Rios polizik izan ziren. Epaitu eta hiru hilabete egin zituen espetxen, pentsa batzuntzat ze merke ateratzen den justizia. Eta hoxe zizurkilera eraman zuen gorpue, baino Espainiko polizik debekatu intzun ikusi alizatea. Azken momentun aurpegi ikusteko estalkie kendu zion bertaratuk, baino, eta ostras hau gogorra intzein, ni ez nintzen gogoratzen ontaz, gau hortan, zenbait persona hilerrira joan gorpue hilobitik atera eta eraman zuen han hilerriko etxetxo batera eta han tortura frogatzen zuen argazkik atera zizkion berriz ere gero hilobin sartzeko eta bueno, ba, argazkioik argi erakusten due ba, begin bistakoa zen ez, ba, torturatuta hil zuela Jose Arregi hoxe. Gaurkoa entzuten egana zizurkilen 2012 nintzioan omenaldie da. Eta gerora ba, duela gutxi hemen Xabier Mendiguren izan zen bere irakurle taldean bere liburue aurkezten, oso latza izan da liburue, ba, Jose Arregin itzoiri ba, referentzia egiten diona. Hoxe gaurkoa.
Lotuko dena. Baina ilunpe hartan argi txiki bat sortu zen. Herritarrek jarri zutena. Zizurkilen elkartu ziren milaka herritarrena. Gertatua ez azteko lehen urratsa eman zuten herritarrei.
Ba, mezu horrekin gelditzen gara gertatu dutakoa ez azteko eta goazen horrela eguraldiaren iragarpena ezagutzera.
Eguraldia erabat egonkortu ezinik ibiliko zaigu ostegun honetan. Goizean, hodeiak eta ostarteak eta eguraldi atsegina nagusituko dira, benetan aprotsatzeko moduko eguraldia izango delarik. Hala ere, eguerditik aurrera, hodeiak ugarituko dira mendebaldetik, zerua estaliko dute, eta arratsaldean anemenka euri pixka bat izango da, bereziki mendinguruetan, hala ere euria ez da protagonista izango, eta ordu askotan ateri eutxiko dio. Haizea aldakor xamar eta hau libiliko zaigu, temperaturek gora ingo dute, eta horokoran 14-16 graduren bueltan joko dute goia, eguraren erdiko orduetan. Biharkoan aldiz, eguraldia egonkortu egingo zaigu, goizan oraindik hodei dezente agertuko da zeruan, hala ere, orokorran ateri utziko dio, eta gainera goizak aurrera ginala, pixkanaka ostarteak irikitzen joango dira, eta bereziki eguerdian eta eguerditik aurrera eta arratsaldeko ordurik eginetan, zeruan hodei gutxi agertuko da, ostarte zabalak nagusi izango dira, eta eguraldi polita izango da. Goizpartean haizeak ego ukitutxo bat izango du, arratsaldean aldakor semar geratuko da, tarteka ekialdeko ukitutxo batekin, temperaturek gora egingo dute, eta balore epelak izango dira urte sasoinetarako, 16 eta 18 gradu bitartean joazgoia egunaren erdiko orduetan. Gaurkoan beraz, goiz poliki baten ostean, eguerritik aurrera zerua estaliko da, eta han hemen kauri pixka bat egingo du. Naiz eta ordurik eginetan ateri utxiko dion, temperaturek alare gora egingo dute, eta biharkoan goizean hobi dezente agertuko bada ere, ostarteak zabalduko dira, egunaren bigarren zatia bereziki eguzkitsua izango da, eta ego ukituko haizearekin temperaturek gora egingo dute, eta giro epela izango da urte sasoi honetarako.
Eta sintonia honekin badagizu, goazen albistegira. Eta aste honetan hitz egin dugu Miren Uarte eta Felix Altzelairekin, Miren Uarte gizarte hezitzailea dugu Utzamaldeko mankomunitatean, Felix Altzelai euskara teknikaria, eta aipatzen ziguten bertan bera utzi dutela larun batero proiektua, pena bat da, gaztendako aisialdia euskaraz bultzatzeko asmoz abiatu zutelako duela 8 urte, urteetan egonda martxa eskualdean, gaztendako irteerak, proposatu dituzte, aisialdirako plan ezberdinak, eta beti ere euskara bultzatzeko asmoz esan bezala. Baina azken denboraldian parte hartze eskasa izan dute, eta parte hartze faltagatik egitasmoa bertan bera uztea erabaki dute, eta horregatik hitz egiten genuen Felix Altzelairekin eta Miren Uarterekin elkarrizketa mesti.eusen duzue entzuteko, eta haiekin egiten genuen hausnarketa bat, ez? Horrelako ekintzen garrantziaren inguruko hausnarketa, eta behar bada beste talderen batek edo beste pertsona batzuek dinamizatu dezaketela horrelako ekimena edo bestelako ekimenak, baina helburu horrekin. Eta bestetik, balio natural handiko sega belardiak laguntzeko diru gehiago abian jarri dute NPB-tik edo gazteleraz PAK bezala ezagutzen dugun diru laguntzen bidez. Eta gainera, aurten Silvia Zabalza Alantzko herritarrak esaten zigun bezala, berak lan egiten du Nafarroako ingurumen kudeaketa enpresa publikoan, eta berak aipatzen zigunez, aurten gainera joan zen urtean motz gelditu zirelako, aurten diru gehiago izanen da balio natural handiko sega belardi hauek laguntzeko, beraz herritarrak animatu nahi ditu sega horrelako sega belardiren bat duenak eskatu dezala laguntza hori. Horretarako hitzaldiak ematen ari dira, gure inguruan ere, gaur beran izanen dira, gaur arratsaldean, baina gainera datorren astean Larraunaldean ere egonen dira honi buruz informatzen, beraz, norbaitek interesa badu, hurbiltzeko animatzen ditugu hemen eskualdeko herritarrak ere. Eta bestetik hemen Basaburuan kontzeju berri bat dugu, Aizarozko kontzejua jaio delako, ostiralean Nafarroko Aldizkari ofizialean argitaratu zen honezkero, eta Aizarotz kontzeju izendatzen duen foru dekretua indarrean sartu zen larun batean. Orain, urrengo hauteskundeak 2027 arte izanen ez direnez, 5 pertsona izendatuko dira kontzejua kudeatzeko bi urte hauetan. Kontzeju berri bat eskualdean, eta gainera 40 urteetan Nafarroan sortu den lehenengoa izanen da, tendentzia orokorra justo kontrakoa delako, kontzejuen desagerpena Beraz, albiste on bat basaburu ondarrendako. Eta izarotzen jarraitzen dugu gogoratu epaitzak eskatzeko epea zabalik dela otsailaren 28ra bitartean eta hainbat modu ditugu egiteko egoitza elektronikoaren bidez, posta elektronikoz edo aurrez aurre udaletxean. Udaletxean egiten baldin badugu gogoratu hitzordua eskatu behar dela eta jendaurreko arreta ordutegia goizeko 9etatik 13:30 bitartean izanen dela. Eta Aralar Musika Eskolak trompeta eta tromboia ikastaroa martxan jartzea aztertzen ari da, horretarako zer interesa legoken jakin nahi du eta formulario bat edo galdetegi bat zabaldu dute interesa dutenok betetzeko. Galdeketa hori betetzeak ez du konpromezurik edo izen ematea baldintzatzen, erantzunen arabera ikastaroa martxan jartzea aztertuko dute eta printzipioz 9 urtetik gorako zuzendutakoa izanen da eta otsailaren 23 arte dago zabalik galdetegi hori betetzeko epea. Eta musikaz ari garela, gogoratu gaur osteguna broma gutxi irratsaioa izanen dugula arratsaldean, arratsaldeko 7etan, Tipulmeniarrek bere hardcore punk viniloak jarriko dizkigu beste aste bete zemen.
20. itziar.
20. broma gutxi,
Badaia, eh? Zango ia irratsaio veteranoa bihurtzen nahi dela.
Bai. 20. izan da, saio berezia igual, egin du.
Ez dakit, auskalo, txominek.
Denak dira bereziak, txominen broma gutxi irratsaioak badakizue.
Berak dion bezala, irratsaioa baino rat saio.
Bai, eta gainera badakizue, hardcore punk musikarekin tartekatuz, bere hausnarketa oso interesgarriak egiten ditu. Beraz, ez galdu, gaur arratsaldean, 7etan, arratsaldeko 7etan, broma gutxi saio berri bat. Eta bukatzen goaz, gogoratu, aste honetan ezagutu dugula kuadarrien eguna, Ultzamaldeko kuadarrien eguna noiz izanen den aurten, ekainaren 14ean, Larraintzarren beti bezala, eta honezkero ja 8 talde izena eman dute, joan zen urteko 8 taldek baiestatu dute beren parte hartzea, baina apirila bitartean izanen daukera izena emateko. Eta bukatzeko agendari errepaso txiki bat emanen diogu, bihar ostirala arratsaldeko 5etan Etxalekuko biltokian, Euskal Herriko Murtxapelketa Imozko kanporaketa izanen da. Gero, elkarrizketaren tartean izpide izanen dugu mai ingurua aipatu dizuegu egu, Odietako udaletxean, Herripan, Energia Komunitateak mai inguruan, eta bertan Nafarrako mendialdeko bi esperientzia ezagutzeko aukera izanen dugu. Elkarrizketaren tartean emanen ditugu zehaztasun gehiago, eta igandean, Neguko zineman Larraintzarko bentan arratsaldeko 6:30 Testoi amando locamente pelikula. Bai, momentu zemen utziko dugu eta goazen elkarrizketaren darderantz. eta ostiralean herripan Odietako udaletxean mailinguru interesgarri bat antolatu dute energia komunitateak zer diren eta zertarako balio duten jakin nahi baduzu ba gerturatu zaitez eta honi buruz hitz eginen dugu datozen minutuetan 7etan izanen da mailingurua eta Nafarroako mendialdeko bi esperientzia ezagutuko ditugu haien protagonisten eskutik gainera eta Gurutze Santxok azalduko dizkigu zehaztasun gehiago. Kaixo Gurutze, egunon.
Egunon.
Zer moduz, ongi?
Bai, bai. Ongi ja, zegukaera.
Bai. Aipatu dugu, ez? Nafarroko mendialdeko bi esperientzia ezagutzeko aukera izanen dugula mailinguruan, norarituko da zehazki antolatu duzen mailinguruan?
Bai, ba, begira, etorriko dira Araitzko Ostotz komunitate energetikotik eta gero Erronkariko Ainaze komunitate energetikotik. Mm-hmm. Hain zuzen ere guk ekarri nahi genituen esperientziak landa eremukoak eta bueno, pizka bat gure ingurunearen antza izan zetaketen tokikoak dira, hau da ere dispersio geografikoa dituzten herriak ez, ez herri bakarra baizik eta herri desberdinak osatzen dituzten udaletako esperientziak.
Ederki, eta zergatik nahi zenituen ezagutu, zergatik antolatu duzu emaien gurua?
Bai, bueno, ba, egia da, ba, orain dela denbora bat, hasi zirenean proiektu eolikoak eta horrela, eta nola baita guk izan genuen bat gure zilatu gainean, nodietan, zehatnean, zibarren, ba, zeginen energiaren inguruan, hausnarketa, gogoeta, talde bat sortzen, gauza batzuk egin ziren, gero atzeren aldi bat hartu genuen, baina egia da betik ezka hau egon dela mai gainean eta jende desberdina hurbiltzen da, bueno, zein beharko genuke zerbait horietan, komunitate energetiko bat, eta orduan, bueno, ba, erabaki genuen berriz ere gaiari heltzea eta nolabait berriz jende elkartzeko asmoz, pentsatu genuen itzaldi ziklo bat antolatzea edo ez, eta aurreko ostiralean izan genuen faktura energetikoaren inguruan, eta ostiral hontan bihar izanen dugu komunitate energetikoa. Eta, bueno, guretzat hau izango da abia puntu bat, ikusteko norrelkartzen garen, zer egin nahi dugun, ze, bueno, egon gara talde txiki nitxo bat, elkartzen di haietik gabonak bitarte, Nafarroko gobernuko nola da EKB, eraldatze komunitariorako bulegoarekin, pixka bat ikusteko zer egin daiteke, zer laguntza dauden, zeitzu diren pausuak, eta nola baita fase horren ondoren ja, aterako gara honekin pixka bat jendearen gana, urbiltzeko, esperientziak ezagutzeko, eta hori izango da abia puntua, hemendik aurrera zeo zer egiteko edo zer, zer egin dezakegun ba, ikusteko, ez?
Eta Nafarroako mendialdeko bi esperientzia hoietatik zerbait aurreratu dezakezu, zerbait badakizue ongi joan diren, o zer balorazio egiten duten?
Bueno, pues dakiguna da hori pixka bat nola bait landa eremukoak direla, badakigun Araitzkoan badutela proiektu bat edo bi instalakuntza fotovoltaikoei bideratuta eta beste zerbait mugikortasunaren inguruan uste dutzela Erronkarin. Bueno,
bai.
Esperientzia desberdinak direla, orain ez dugu
gogoratzen,
ze proiektu zituzten bakoitzak batek bazuen mugikortasunaren inguruko zerbait, beste ere bazuten fotovoltaika eta nik uste herritarrei pixka bat asesoramendua eta horrela, eta beste, eta Erronkaren ere ari ziren lanean, ari dira lanean ikastetxearekin bai.
Ederki, pentsatzen dute Gurutze zuendako interesgarria dela ba nolabait buru jabetza, ez, energetikoan pausuak ematea, ez, eta hortik datorrela bueno, bai mai ingurua, bai aipatu duzu.
Bai, hori da, hori da helburuetako bat, ez, baino bai ikusten dugu dela nahiko gai konplexua, abstraktua, urrunekoa, ez? Naiz eta praktikoki bertuko gai bat izan, egunero ari gara eten jabezko energia kontsumitzen edo garraiorako edo argindarrerako edo berotzeko, ez? Baino gero oso urrunekoa da horren kudeak eta nor dagoen hor, zer egin dezakegun, orduan lehenengo gauza da, ba hori pixka bat gehiago ezagutzea, alduntzea, eta hortik aurrera ja eragiten hastea. Eta hori da pixka bat helburua. Bai.
Ederki.
Udalarekin ere izan genuen bileratxo bat, eta bueno, ba, ikusiko da.
Ba, gertutik jarraituko dugu, sortzen den energia komunitaterik, bai. Aipatu duzu, ez, gurutze, ba, hau nolabait antolatu duzuen bigarren saio bat izanen litzatekeela, otsailaren 7an, ba, faktura aztertzen ikasi ikasteko saioa ere izan zen utelako, ez? Zer moduz joan zen?
Bai. Barkatu?
Zer moduz joan zen?
Ba, nik uste oso ongi, 15 bat lagun elkartu ginen, eta egia esan oso interesgarria, eta esango nuke errepikatu beharreko zerbait, eta sakondu beharrekoa ere, ze azkenean zalantzapillo bat sortu ziren, gauzapillo bat, eta, bueno, al zen neurrian nik uste erantzuna eman zitzaiela, baina, bueno, ez dagokela gaizki berriz ere olakoa kante elatzea, ba, talde txikiagoekin, agian, ez, jende gehienak eraman zuen bere faktura eta zalantzapillo sortzen dira, eta orduan, guzti-guztiei erantzuna ematea zaila da, baina, bueno, lehenbiziko pausu bada. Eta gia esan, pozik ikusiko dugu zer ateratzen den, helburua ere ez da komunitate energetiko bat sortzea, sortzen bada primeran, ez? Baina, bueno, ikusiko dugu ze ekimen, ba, elkartzen garen jendeak daukan indar eta interesen arabera.
Ederki, ba, Gurutze Santxo, eskerrik asko gurekin egoteagatik eta ba, jardun hauen inguruan gurekin hitz egiteagatik eta ba, nahi duzun erarte, oso ongi joan dadila, ostiraleko saioa.
Ados, mila esker.
Agur.
Agur, agur.
guztiz itxuari nintzen jartzen historiaren tabernan.
Ez dena eta badena, esan erranen.
Aurra lagaztek, zeinek ardo gehiago edan.
Eta beste hilabete bat pasa da eta gainera ja batzuk gogan dizegonen zarete zerriaren inguruan zer falta genuen komentatzeko jakiteko eta horretarako etorri dira Mikel Lakasta eta Eneko Iurramendi Tinto berriz ere, kaixo, arratsaldeon.
Aupa, hemen gara berriz ere.
Bueno,
arratsaldeon aspaldiko.
Aspaldiko. Bada, zerriaren inguruan egon ginen izketan aurreko atalean eta gelditzen zitzaizkigun oraindik gauza asko komentatzeko, horregatik gaur dagokigu haiekin jarraitzea eta uste dut esan nuen bezala gurera hurbilduz, ez? Gurera hurbilduko garrela eta txerrian non topatzen aldugu gure izendegian, gure toponimian, horretaz, horrekin hasi nahi duzu ez da?
Bai, bai. Horretxekin, barkei dazu Mikel, ontxe, sarrera eman ez, buru elkarri nahi dut, aipatu genuen kontu bat, eta zen hori, txerria edo zerria, seguru aski hitz berria dela, ez, orduan, zuk aipatu duzu hitzak, pues, toki izenak, izendegia, toponimian edo, aber txerria agertuko dela, ba, agertzen da, Mikelek aipatuko ditu hainbat izen, baino ez txerri izenarekin, baizik eta urde izenarekin, ez? Hori, aurreko saioan aipatu genuen, nola, txerria zerdotik datorren, eta zerdo berez den hilea, ez? Txerriak dituen hile gogorroiek pintzeletan eta erabili direnak, ez? Pintzel de zerdas eta esaten da zepilo de zerdas hori bat. Berez hileak direlako zerdak edo txerriak, ez? Orduan, euskal gure izkera jatorrean zerria beti izan da edo izan zen urdea, ez? Eta urdea bai, orain aipatuko dugu Miklek nola hainbat tokietan eta agertzen den eta gainera esanei bitxiekin eta gure entzulek ere hori buruari buelta pare bat ematean ohartuko dira, aiba, hori zen.
Bai, bueno, urdetik eratorritako hitzak lehenengoa etortzen zaigu, ba, basurdea, ez, lehen aipatu duguna, azkenean basurdea zer da, pues urde basa, ez, basa urde bat. Baina badira ere ez bakarrik itsasoan edo uretan bizi diren urdeak ere, ez? Etor badugu bat itsasoan, ez? Tinto, esate baterako
izurdea.
Itsasoko zerria litzateke. Aurrizki edo aurrizkia litzateke, ba pixka bat hori, ez?
Itsaso bazterra. Bai.
Eta beraz hori badugu basurdea, baina badugu ere izurdea. Eta badugu beste bat, badugu arantzak dituen zerria ere. Zein ote da, arantzak dituen
zerria? Arantzurdea.
Arantzurdea. Gaztelaniaz igual jendeak lotuko du puerko espin, ez? Azken batetan hori bera da puerko urde eta ez arantzaduna. Urde arantzaduna, arantzurdea legia. Eta gero bai, baditugu toponimoak, ez? Ez bakarrik animali izena, baizik, eta ja toki izenak, mendi izenak, herri izenak, eta bar. Niri gehien gustatzen zaidanak, kasu honetan, begira, bat botako dut, hor badugu, hemen ez Sobera urrun ere, Irun inguruan Urdanibia, Urdanibia.
Irungo
auzoa eta hango, ez, kirol aretoaren izena daraman Urdanibia. Bada zer da Urdanibia? Ba urdeen ibia edo, ez?
Zerrien pasoa,
pasatzen ziren tokia. Eta gainera nun eta esan dugu Irunen dela, ez? Hor Oiaso inguruan bada Oiaso Bidaso alderago joan ezkero hor badugu Hondarribi, ez? Hondarrez egindako pasoa edo, ez, pasalekua, Hondarribia eta Behorribia ere, ez, Behorribia edo Behobia litzatekena. Beraz, hor dugu, Urdanibia. Eta, bueno, baita ere pixka bat, ja, bidasoaz, behera edo baztan bidasoa, baina, bueno, pixka bat eki alderago joaten malin badugu, hor daukagu Urdazubi, ez?
Bai, Urdenzubia.
Urdenzubia.
Bai, eta leku gehiago ere, esan nahi, mendizenak Urdelar bada bat, Urdaburu beste bat, Urdirotz, Urdaneta, auzoa, bai. Apellidoak ere aski ezagunak badira, pues, Urdangarin, bez? Urdanpileta,
bai.
Urban, Euskal izendegian urdea oso oso presente dago.
Eta hor, bai, museo, Guggenheim museo bat eraiki nahi duten Urdaibai eder eta zoragarri hori, ez? Ba, azkenean, urdeak behar bada handikan basurdeak edo urdeak pasako ziren zeharkatuko zuten ibairen bat egongo litzateke edo olako zerbait izango da, ze bueno, itxasotokia da, kostaldea da, baina nola ere urda ibai, ez? Urda ibai.
Bai, bai.
Mm-hmm. Eta azken urteotan Euskal Txerria ezaguna egin da, Lekunberrin besteak beste maskarada markaren izenpean saltzen dira hainbat produktu arraza honetako animaliekin ekoitziak. Zer esan dezakezue Euskal Txerriari buruz? Bakarra da, izan aldira arraza gehiago?
Bai, gaur egun hori, ez, bueno, gure inguru honetan ikusten ditugu zerri pintxo horiek, ez, txuri beltz batzuk, muturra beltza eta atzeko hankak eta beltzak eta dituztenak, gorputzak egin axuri dutenak, belarri handi hola makur batzukin. Bueno, Euskal Txerritzat hori daukagu gaur egun. Ba, izan dira, arraza gehiago ere, baina hau, bueno, aipatu beharra dago, ez, orain ikusten den eta komerzialitzatzen den Euskal Txerri horren historia, do, ez, bitxia da. Ze hori, bueno, hemengo, orain dela 100 bat urte arte edo, batez ere Kintoa inguruan, ez, Kinto Real edo ezagutzen dugun hortan, ba, Baztan, Baxenafarroa, muga horretan
Aldude erro eta Baztan bailarak lotzen duen eremu baso.
Bai, pues orain dela 100 urte edo 160.000 ale edo bauen zeuden, baino 1980an, hau da, orain dela 40 urte eskas, 25 edo 30 besterik ez, ez? Orduan, zerri hau oso oso zabalduagotetik ia desagertzera pasatu zen.
Bai, izan ere, barkatu, Kintoa berez txerritan ordaintzen den zerga batetik dator Kintoa izena, ez?
Kinto Real.
Kinto Real. Bosgarren zatia edo bosgarrena erregaren zati izango da. Izan ere, erregarenak ziren lur horietan zerriak udazkenean askatzen ziren, ba, ezkur eta gaztainekin gizentzeko, baina 5 zerritik bat ordainetan erregeari ematen zitzaion, Kinto Erreala, ez? Erregearen dako bosgarren zati hori edo bosgarren zera hori.
Zerga ordaintzeko modu bat zen, 5 zerritatik bat utzi bertzen erregearen zat bere lurretan, ez, bere gaztain eta ezkurra jateagatik. Baina, bueno, horrela, ez, mendeetan milaka zerri gizendu ziren hor, baino, pues, gero, ba, betikoa, ez? Iristen dira arraza genetikoki hobetutakoak, jan, igual, zera, ikuluan izateko eta hobeak direnak, pentsu gutxiagorekin kilo gehiago egiten dituztenak, eta, bueno, hori da, mejora genetika edo hobekuntza genetikatik landutako zerri arrazak iritsi ziren, eta, ba, zerri hau ere, ia erabat galdu zen, ez? Aipatutako 25-30 lebestik ez. Ba, hor konturatu zen, bueno, Aldudeko, osea, izena bizenak dituen persona badago, ez? Pierre Oteiza, Aldudeko laboraria, eta honek, bueno, ikusi zuen negozio bat edo, holako bista pixkat izan zuen, eta esan zuen, bueno, zergatik ez, ez, bertako arraza berreskuratu, berriz ere azten hasi, eta bueno, iparraldean badakizu badagola beste kultura bat, ez, bertako produktua gehiago zaintzen da, bertako laborarien lana, ba honek nonbait, hori Pariseko azoka edo zirko batean edo aurkitu zituen, oraindik ere Euskal Zerriak ziren arraza txuri beltzortakoa ziren ale batzuk.
Zoologikotik ere hartu zituen aleren bat, eta errekuperatzen joan zen, Frantziako hexagonoko toki desberdinetatik ale bakan batzuk biltzen Euskal Herri ere, eta horrela, ez, tropa txiki bat.
Eta horrela pixkanaka, bai, hori da, berreskuratu zuen arraza hau edo, eta bueno, gaur egun guri, zakit, 4500tik gora omen dira zerri hauetakoak, gehienak kintoan segitzen dute inguru hartan bai. Edo, baina...
Eta han badu kriston negozioa, ba, ere bitxikeri bezala, autobus gidari batekin bardetako bidai luzea egin behar izan genuen, eta badakizu autobus gidariekin, pues, edo zer gauzetaz hitz egiten duzula, eta galdeturion zein zen autobusarekin igarotako porturik edo biderik estuena eta zailena, eta esan zidan Urkiaga izan zela. Hain zuzen ere, nora eta zera, Aldudera joateko Oteizaren etxera, japoniar talde bat eraman behar zuelako ari ziren munduan barna, bai, Magra edo Urdaiazpiko lehortegiak bisitatzen, eta hor ateratzen, jakin gabe saio egingo genuela, ja, momentu hortan autobus gidariak hitz egin zigun.
Ez ziren korearrak, ez?
Japoniarrak, bueno, ez dakit, datua hola eman zidan, japoniarrak zirela, bai.
Vale, vale. Bueno, pues hori Euskal Txerri ezagun horretaz edo, ez hori, galzorian egotetik, ba, berpiztera edo, eraman zuena.
Eta negozio handi bat bilakatzera, bide batez, zeneko garesti saltzen dute, eta denda ospetsu eta Nordonibane Loitzunen, eta Baionako Espainiako Karrikan, eta bai, bueno, hori, produktu, gurmand produktu bat bihurtu da nola baitere, bai. Gure Euskal Txerria.
Gero, Euskal Txerrietaz ari garela berri txarra, orain berri txarra datoz. Eta hau, barkatu barko digute Larraintzarko, ez, seigarren mailako ikaslek, badakigu irratxo jau tarteka entzuten dutela, Errukiren eskutik, gure lagunetako labatzele den Errukiren bai. Eskutik, ez da, itziar?
Baina ez genekien, zuek esan diguzuelako, Errukik ez digu esan, esanen diogu, eskerrak emanen diogu, beraz horrela baditugu entzule gaztetxoak ere bai,
bai
gure
bai.
Agurra eben gure partetik ere bai.
Bai, bai, gure alegina, ez, entzuten dutean. Beraz, hau zuentzat, naiz eta berritxarra izan. Zein da berritxarra? Ba, begira, badela arraza bat, 1970-80an, oin dela 40-50 piko urte, galdu zena. Eta zein eta baztango txerria. Baztanen ba omen zen ere arraza bat bertakoa, ez txuri beltza, baizik eta azal zurikoa, bueno, zuri esaten dugu, arroxa, ez, telebistan eta arroxak agertzen dira, bueno, pues, pintxo beltzi gabeko arraza bat bazen, baztanen, gainera hori, karo, argazkiak eta badaude, ez? Ari gara hitz egiten hori, 1970 arte ugaria zela, ez? Ni jaio nintzenean baziran baztango txerriak, baina gaur egun, pues, denak galdu dira guztiz. Eta beste arraza bitxi bat, ere, izan zen Euskal Herrian, honek ere baditu argazkiak, hau lentxeago galdu zen, baina hori 60-70-aren hamarkadan desagertu zen, eta oso bitxia, animatzen ditut hori Larraintzarko ikasleak interneten edo begiratzera, ze izen bitxia baitu zerri honek. Da, izena du Gasteizko muturmotxa. Han zoritxarrez Gasteiz aldean erdaraz egiten zuten garai hartan gehienek, no, Txato Vitoriano deitzen zioten, txatoak izaten dira, ala sudur motxa duten personei eta deitzen zaie txatoak, ez? Ba, hau omen zen zerri handi bat, baina oso handia, belarri eroriak eta zituena, eta muturra motz-motz-motza, gorpuzza handia zuen bezala, muturra motz-motz-motz-motza, arduan, oso ikusgarrea eta, bueno, era berean maitatua zen inguruan, Gasteizen ez ezik, Araba osoan ere azten ziren zerri hauek.
Eta Nafarroan ere, Nafarroaren jo iristen zen.
Bai, karo, Arabaren segidan, pues, bai. Lizarrerrian eta ere, pues, Txato Vitoriano edo muturmotzau, pues, asko azitako zerri arraza bat izan da. Baina, pues, betikoa. Ez, kanpoko beste arraza europar produktiboiek iritsi zirenan, ba, ba, kabo, hortxe galdu zen gure muturmotza.
Beno, eta saioa amaitzen goaz, baina ezin amaitu alarma biologiko baten berri eman gabe. Eta gainera George Clooney dugu tartean, George Clooneyren erruz gure bioan iztasun arrisku bizian omen dagoelako. Zer ari da gertatzen?
Ba, bai, bueno... Pues ba, begira, arrotza eta ekologikoki hondamendia ekar lezakeen arraza nasketa bat ageri da. Eta errua egotzi beharko diogu Cluniri, ez, Jortzi. Erruaren zati haundi bat.
Gure basoetan monstruo bat sortu da George Clooney aktore famatoaren kulpagatik.
Bai,
izan... Nola izena du animalea beldurgarri horrek, Mikel?
Bueno, berak, esan dezagun, izen propioa edo lehendabizi bere izena, berezko izena, guazen partikularretik orokorrera. George Clooneyk hartu zuen, adoptatu zuen txerri bitxi bat, Max izenekoa.
Ba, Vietnamdar bai, txerri bat.
Vietnamdar txerria, baina bueno, Max, lehendabizi guazen aurkeztera. Eta Max txerriarekin bizitu zen 18 urte luzez, eta bere maskota izan zen, eta asko maite zuen, omen bere logelan lo egiten zuen, eta batzuetan ere ohean sartzen zuen.
Ohean ere, bai. Josh Clooney ohean milioika pertsonak egin nahi izan dutela, baina Max izan da lortu denetako bat.
Bai, bada Josh Clooneyren Vietnam da txerria ikusita eta soka batekin lotuta joaten zen, eta aurkezpenetara, eta hortikan paseatzen zen berarekin, eta modan jarri zen, edo modan jarri zuen, eta jende askok ba, imitatu nahi izan zuen George Clooney, eta holako zerri, ez, arrazako
bienandar bat erosi zuen, eta hainbat ergelek, eta bere txeko jardina zakurra balez bezala da, izan zuen zerri bienandar bat.
Baina baita, hemen inguru hurbilean ere zer gertatzen da lakoetan, ba, jendea pues, aspertzen dela, nazkatzen dela, ez, negatzen dela, eta zer egiten du kasunetan ez da katutxo bat edo txakurtxo bat, baizik da txerritxo horrekin pues, utzi eta bota eta utzi bere airera. Eta zer gertatu da, ba, gurutzatu egin dela txerri hori, Vietnameko txerria, ba, basurdearekin, eta hortikan ba, monstruo bat, Frankenstein bat atera da, ez, olako, ez? Ez?
Ba, gero, hori gure entzulek ez dute ikusten ahal, baina badugu argazkia ez da ditzie, hor dago muztro antzeko bat, erdaraz zerdoli deitzen diote, bitxo horri, ez hori ba, basurde eta zerri bidramitatik ateratako izaki bizidun horri, guk jarri dugu euskal izena, Mikel?
Bai, bieturdea izan.
Bieturdea, hori da, ez, ba, basurdea dagoen eta izurdea bezala, ba, bieturdea da, zerri bidramitea Maxen garrazako aietako bat, basurdearekin nahasitakoa, eta kriston kalteak egiten omen ditu zerri bitxo honek. Bai, Nafarroan ere badugu horre Ilunberri inguruan, eta uste dut kristonak egin dituela. Bai, zergatik hainbesteko kalteak? Badakizu, Mikel?
Ez, hori
kontatuko dizut.
Kontatu
dizut. Benga, ba, kontatuko dizut. Ba, zergatik, gara, zerri bienamita hori jardin batean bizitzera dagoen zerri hori naiz eta basa bihurtu, ba, bere ondorengoak ez diote beldurrik izakiari. Orduan, alde batetik basatia da, ba, aita edo ama basurdea duelako, baina beste alde batetik etxekoa da. Orduan, pues, bitxo haue jaisten dira herriraino eta sartzen dira edonoren baratzean, edonoren ohean agian, Max bezala, eta orduan, ba, kriston kalteak egiten dituzte etxeetan, beldurrik ez dutelago.
Bai. Eta Tarragonan ere badakigu, jakin badakigu, alarma piztu dela, ba, zabaldu delako espezie hau, bieturdea. Bueno, bieturdea baino izango da, katalanez beste izen bat izango du, ez?
Zerduli.
Ados, ba, bieturdearekin eta George Clooneyrekin amaitu dugu zerriaren atala, bueno, bi saio hartu digun zerriaren atalau, eta
ba, eskerrik asko. Zer mundi bat atera zaigu. Mutur motxo bat.
Hori da, ba, bueno, esperoan geldituko gara ea urrengo saioan zer animalia edo, ez, ekartzen digu zuen.
Zerbait iritsiko.
Oso ongi. Eskerrik asko.
Aio.
Eta hiru minutu besterik ez ditugu irratsaioa agurtzeko, eta berriz ere aprobetxatuko dugu goratzeko datorren astean ba, 15 zozketa eginen dugula. Bi sari ditugu banatzeko, o bueno, bat izanen da, baina bi artikulo zosatutako.
Sari bat da, bineo bi artikulo.
Hori da. Euskaraldiko kamiseta bat eta poltsa bat, gogoratu Euskaraldia maiatzaren 15-25 bitartean izanen dela, eta martxoan zabalduko dela, ba, herritarrok izena emateko epe hori.
Gaina mentxe dote poltsa Itziar eta da tote poltsa telazko poltsa, baina sendotako
bai,
da,
material bai,
ona.
Bai, bai.
Irudi oso oso politia.
Bai.
Elkar mugituz egingo dugu, jartzen da, bueno.
Bai, bai, bai. Oso sari polita. Eta zer egin behar duzue? Ba, audio bidez erantzun, urrengo galdera honi. Zer da soinu hau edo zerk eragiten du soinu hau? ba, animatu, erantzun, eta erantzunarekin bakarrik ja zozketan sartuko zarete, zuzue zertan asmatu behar. Eta gero, gogoratu, gaur arratsaldean 7:00 broma gutxi atal berri bat.
20. Eta bihar memoriaren txoko atzeratu bat inu. Da, aurreko asteko memoriaren txokoa izan behar zuna, bihar inen dugu.
Bale.
Ez?
Beste gauza proposatu behar nizun, baina
bueno, ba,
bihar ikusiko duzu. Oida,
bihar sorpresa, bihar sorpresa. Zoi piztu esan erran eta ikusiko duzu zer laun. Azte buron.
Agur.